Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, taigi šiandien esam laidoje iš Kauno ir esam programoje, arba tiksliau laidoje tikėjimo žvilgsniu. Jinai kartais būna iš Kauno, kartais iš Vilniaus, taigi šiandien iš Kauno. Prie mikrofono šiandieną tokia įdomi publika, ta prasme įdomi, kad vedu laidą aš, kunigas Arnas Valkauskas, esu teologijos mokslų daktaras. Šalia, tiksliau prieš mane sėdi bažnytinės teisės mokslų daktaras Pedro Pich, kuris yra katalonas ir šiaip toks, na, įdomus pašnekovas, nes jis taip pat yra ir tokios kai kam baime keliančios organizacijos narys, nes priklauso Opus Dei. Na, va, ir dabar dar kitas yra šalia, taip pat jau kitas įdomus pašnekovas, tai yra profesorius, mokslų daktaras, matematikos ir informatikos mokslų daktaras, KTU dėstytojas Eligijus Sakalauskas. Tai mes šitokią kompanijėlę susirinkę dalyvausime šitoje laidoje tikėjimo žvilgsniu, bet pirmiausia pasimelskime. Taigi pirmiausia, vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Apšviesk viešpatie mūsų protus, kad tikrai kalbėtume tai, kas ugdo, o ne tai, kas žlugdo, ir kad tikrai mūsų tikėjimas ir klausytojų tikėjimas stiprėtų ir mes atrastume gyvenimo kelią ir atrastume Dievą. To prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Ir dabar pristatysiu tokią mintę, ne mintę, tokia graži mintis, kadangi mintis šitos laidos yra kalbėti apie tikėjimo ir mokslo santykį. Ne? Kad iš tikrųjų toks labai toks, čia tik tai preliminariai tai pasakiau. Tai va. Dabar dar toliau yra kitas gražus dalykėlis, dėl ko mes šiandien turim tokią idėją vieną. Jo? Tokią idėją turim. Būtent pradėdami laidą norime sukalbėti Nikėjos ir Konstantinopolio tikėjimo simbolį. Paaiškinsiu paskui, kodėl. Tai dabar mes tą ir padarykime.
Tikiu vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievo iš Dievo, šviesa iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta, jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo, nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdė Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius.
Tikiu į šventąją dvasią,
šventąją gyvintoją, kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusią per pranašus. Tikiu į vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen.
Taigi, tik noriu priminti, kad Nikėjos pirmasis susirinkimas, visuotinis bažnyčios susirinkimas pirmasis, įvykęs 325 metais Bitinijos mieste Nikėjoje, dabar ten Turkija. Taigi buvo tiesiog sušauktas, galėtume taip sakyti, arba pritarė tam imperatorius Konstantinas, ar tiesiog jisai įtakojo ir leido, kad būtų sušauktas Konstantinas pirmasis, ne bet kuris Konstantinas, taip. Taigi. Ir ten buvo sprendžiami įvairūs klausimai susiję su tikėjimu. Taigi, mes turim tokį svarbų iš tikrųjų Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo simbolį, nes Konstantinopolį dar buvo patvirtinas tas tikėjimo simbolis ir mintis ta tokia labai graži, nes kadangi kalbėsim apie mokslo ir tikėjimo santykį, tai tas tikėjimo simbolio išpažinimas mums atveria mąstymo vartus tokius, ne. Vis dėlto, kuo aš gyvenime tikiu, kuo tikiu, kuo remiuosi, kur žengiu, ką darau. Nes tikėjimo tas matymas yra be galo svarbus. Tai dabar tokia mintelė dar būtų, ne? Tai kam mes norim šitą laidelę tokią, ką skirti, kas čia būtų klausytų tą grupę tokią, tai vat, tiek jaunimas, tiek ateistai galėtų klausytis, tiek visokie agnostikai, pozityvistai ir visi kiti, kurie norėtų tiesiog kalbėti, klausyti, diskutuoti ir kažką tai gyvenime ieškoti, kažko ieškoti. Ne? Ir kaip profesorius Eligijus net sakė, galėtų ir seneliai klausytos laidos, galbūt jiems mokslas ir nelabai įdomus, bet galėtų savo anūkus nukreipti tam tikrą linkime. Dabar prieš pradant dar kalbinti mūsų šitos respondentus, ar kaip pasakyti, tiesiog bičiulius iš tikrųjų, labai džiaugiuosi, nes mokslo daktarai jie būtų čia susirinkę. Na, gal Pedro šiek tiek ir nutolo nuo mokslos, nelabai tas dėstytojau, šitai kapelionas KTU, jisai yra nu, Kauno teologijos universitete, o profesorius Eligijus toliau dėsto, ne, kaip sako, žargonų šnegant, mokslą daro, ne? Taip išsireiškia, ne mokslą, mokslą
taip,
daro. Ne?
Taip kalbam.
Taip, dabar norėtųsi dar tokia kaip preambulę pasakyti, ne? Kas būtų svarbu. Fides et ratio, ne, 46 numerį tokie yra žodžiai. Mokslinio tyrinėjimo srityje laipsniškai įsigalėjo pozityvistinis mentalitetas. Ne tik atmetęs krikščionišką pasaulio viziją, bet svarbiausia, visomis išgalėmis priešinęsis kiekvienai nuorodai į metafizinę ar moralinę viziją. Todėl kyla pavojus, kad kai kuriems mokslininkams, neturintiems jokių etinės skaitos taškų, labiausiai rūpės nebe žmogaus asmuo ir jo gyvenimo visuma. Negana to atrodo, jog kai kurie mokslininkai pajutę technologinės pažangos teikiamas galimybės, pasiduoda ne tik rinkos logikai, bet ir susigunda lyg demiurgai valdyti gamtą, o paskui net ir žmogų. Tai va. Tai dabar galėtume savo ir tiesiog pabandyti tą mūsų diskursą pavystyti, aiškiai, ir na, tiesiog norėčiau paklausti gerbiamo Pedro, kaip tu įsivaizduoji tas mokslo ir žvilgsnių tas santykis į gyvenimą ar tikėjimą, tai sakysime, nu, tai mes turim tokį, kartais tokį net viziją, kartais matom, kaip čia ir paskaičiau, ką tik iš Fides et ratio, kad kažkas tai moksle ir tikėjime negerai. Ar čia gerai, ar čia negerai.
Kasdien, kad aš įeinu į fakultetą, į universą, tada daug studentų žiūri mane ir sakė, kas čia vyksta kunigas universitete, gal pasiklydo, gal nežino, kur parapija randasi, ne? Ir iš tikrųjų mes turim sakyti ir padvirtinti jau seniai, žinom, kad vienas padeda kitą, ne? Ir sakyčiau, kad tikinti žmogus galima giliau ir toliau pasiekti, o netikinti žmogus, ne? Bet bandysim tai demonstruoti.
Taip, ir gerbiamas Eligijus, turite įvairiausių minčių, būtent tas man įdomu būtų vis dėlto, ar, na, pirmai būtų tas galbūt banalus tas klausimas, bet tokia mūsų mintis dar pirmiausia ir savo tą tokią viziją. Kodėl atkalbėjom tikėjimo išpažinimą?
Taip, tai tikėjimo išpažinimą aš kai pirmą kartą paskaičiau, lyginant su tą tradicinę redakciją, aš šiandien pastebėjau kažkaip labai tokių gilių frazių. Tai štai aš galbūt norėčiau pradžioje išrinkti tas frazes, čia po vieną, po kitą žodį. Ir aš norėčiau, kad mes pradėtumėm nuo žodžio tikiu. Tikiu, vat nuo šito žodžio, toliau eina į vieną dievą, toliau visą gali tėvą. Tad antras žodis, mes turbūt daugiau šiandien neišnagrinėsim dėl laiko stokos. Bet tą žodį visą gali, aš norėčiau irgi kažkiek pabrėžti, tik padaryti mažą įžangą, kas turėtų būti toliau diskutuojama, nes ten vyksta labai įdomus dalykai. Po to, vat, iš to tikėjimo išpažinimo man įstrigo žodis regimosis ir neregimosis visatos kūrė. Nu, tai regimai visatą mes matom, tačiau čia yra žodis neregimosis visatos, reiškia, kūrėja. Tai kaip 325 metais, iš kur čia atsirado toks žodis neregimosis visatos kūrėja? Tai čia man labai įdomus klausimas yra. Po to vėl aš išskyriau tokią frazę. Prieš visus amžius gimus iš tėvo. Mes ir šitą frazę aš norėčiau, kad ir iš teologinės pusės, ir iš mokslinės pusės, tai, ką dabar pasiekė mokslai, nu, kiek mano tas akiratis leidžia, nes aš šiaip tai tokiai sandūrai dirbu, tai vadinasi computer science, nu, tai yra tarp matematikos ir informatikos. Bet vis tiek aš truputį domiuosi tą fizikos filosofijos, teko skaityti kai kurias knygelės kažkada, paskui matematikos filosofijos, o aš susiradau irgi kažkada seniai pirktas knygelės. Tai žodžiu, vat, toj plotmėj, ką tas mokslas gali ir kur jo ribos, ką jisai negali ir kaip tas santykis su tikėjimu, tai vat iš tos perspektyvos aš nečiau kalbėti. Tai kitas frazės, kurios čia man įstrigo, reiškia irgi, šviesa iš šviesos. Nu, toliau viena tikra dieva iš tikra dieva, bet to šviesa iš šviesos, taip. Ką visa tai galėtų reikšti? Toliau, kaip šventajame rašte išpranašauta? Tai palaukite, ten yra kažkokios pranašystės, kurios išsipildė. Tai man gal gerbimi kunigai pasakys, nuo kada prasidėjo pranašystės ir iki Kristaus kažkur 400 metų prieš, ar ne?
Nu, gal ir daugiau.
Gal ir daugiau. Mm. Tai ar ten gal kas
sufalsifikavo
gal tas pranašys? Kaip čia yra, reiškia? Išpranašavo, taip, išpranašavo, tai kad jis prisikels iš numirusių.
Aš kitaip pakreipčiau klausimą, kol kas prieš tardant kalbėti dabar. Atklausytojui gali būti įdomu, ką tas dabar matematikas ar kaip ar informatikas, jisai ten dėsto tiem studentam. Nu, jį tegul savo dėsto, dabar jisai sugalvojo kalbėti apie tikėjimo šviesą. Na, tai kai mes dabar tai neretai girdim masinį informacijos priemonėse, kad tikėjimas tai tamsa. Na, tiesiog tokia perimta frazė iš marksistinio mąstymo, iš tikrųjų, ne?
Vulgarus materialistai čia labai kultivavo, tai reiškia.
Ir dabar profesorius, kuris gimės sovietiniais laikais, gal net kom jaunuolis buvo, supranti. Na, va, kaip ir daugelis mūsų nais laikais nori, nenori. Ir
labai dabar trumpai.
Na, ja. Ir dabar jisai kalba, supranti, apie tikėjimą. Tai kas čia dabar? Pusamžio krizė ar nusivylimas, supranti?
Labai aštrus klausimas. Na, žinot, aš noriu pasakyti, kad mokslininkai yra dviejų rūšių, tikintis ir netikintis. Tai štai, kai mes prieisim prie tam tikrų temų, aš galėsiu pasakyti, kad toks 20 amžiaus matematikos genijas kaip, reiškia, Hermanas Veilis, vokiečių matematikas. Nu, ir aš pacituosiu jo žodžius, ką jis masto apie Dievą, kaip jis sprendžia tas matematikos prieštaravimo problemas, reiškia, žmogaus ribotumo problemo, tai kaip jisai komentuoja šitos dalykus. Tai jeigu mokslininkai yra ir tikintis, ir netikintis, tai jeigu būtų galima įrodyti ar paneigti Dievo egzistavimą, tai liktų viena rūšis tų mokslininkų, taip? Bet tačiau yra dabar, nu, tokie, kaip sakyt, ir pusiaus yra, galbūt čia reikia prisiminti, kad būtis apreiškia sąmonę, tai čia marksistinis toks teiginys, kaip sakant, būtis galą apsprendžia sąmonę. Vat, nu tai gal dėl to, kai kurie mokslininkai netikė. Nu čia visokių variantų gali būti.
Nes mes susiduriam su vienu tokiu labai irgi kitu tokiu paplėtusiu, sakyčiau, populiariu, gal populistiniu tokiu teiginiu. Mokslas atsakys į visus klausimus.
O taip, taip. Tai vat aš tą dar tiksliau pacituosiu. Yra toks sakinys skelbiamas. Mokslo dar neišspręstos problemos. Nu čia tai, žinokit, man pats juokingiausias dalykas yra iš mokslo istorijos. Nu čia mokslo propagandistai, taip, reiškia, jie taip teigia. Tai žinot, reiškia, vat, dar neis, bet toj pakentėkit truputį ir mokslas tas problemas to išspręs. Nu tai aš galiu iš karto pasakyti tokį pavyzduką. Mes Dabar gal mažai naudojam batų raištelius, tai bet batų raištelius mes suriždavom su batų raištelius, batų suriždavom su batų raištelius, taip. Nu tai vat paimkim sudėtingesnį kažkokį tai mazgą, taip, sudėtingesnį mazgą, nu kur būtų 100 kilpučių ten tų visokio, sakykim, bent ar 100 ar keli šimtai. Ir klausimas toksai, tai ar galima nustatyti algoritmą, kuris tą mazgą, kuris pasakytų, ar mazgas atrišamas ar netrišamas. Nu, pasirodo, aiškiai, dabar daugelis mokslininkų teigia, kad mazgo atrišimo uždavinys aplamai neturi algoritminio sprendimo. Ir čia visai kitos žinios, arba tu atriši tą mazgą, arba tu to mazgo netriši. Taip? tai čia joks čia mokslas nepadės, nes, aiškiai, nu, nealgoritmizuojamas, taip sakant, tai yra formaliai negalima. Darai pirmą, antrą, trečią, ten tūkstantą ir milijonį žingsnį, ir tu jau gali pasakyti, atsiriš ar ne. Šito nėra dalyko. Tai vat ir dabar galbūt labai geras toks čia ekspromtas gavosi toj vietoj. Aš noriu pasakyti, kad šiaip mes turėsim remtis, bent aš taip remsiasi Evangeliją ten šventoj raštu. Ir vat, pavyzdžiui, kiek vat aš noriu jūsų kunigų paklausyti. Taigi, šventajame rašte žinios buvo perdodamos, kaip ten rašo, ne tai, kad mokinami ten kažkokie tai pranašai ar ten kažkas, bet ateidavo to žinios iš karto. Tai, pavyzdžiui, gal jūs galit pakomentuoti, nu, tokį, aš ten gerai neatsimenu, bet Jericho, reiškia, tos užpuolimą tos pilies.
Griuvimą.
Sugriuvimą, taip.
Čia klausytam, tai reiktų priminti, ne, kad aplink Jerichą ėjo, kiek jie ten, 7 dienų kelionę, ne?
Taip.
Ir paskui tai,
žydai, prieš Kristų, taip.
Jo, tai gerokai. aplink Jerichą ėjo ir galima šventam rašte pasiskaityti, mes čia ekspromptą ne tik primenu. Na va, ir jie turėjo groti, gėdoti ir ragą po ragus pūstę, ragus.
Trimituoti.
Trimituoti, jo. Ir paskutinę dieną turėjo apeiti 7 kartus ir sutrimituoti ir su demūrai sugriuvo. Na ir ką profesorė, norėtumėt žinoti šitą vietą?
Nu, aš noriu žinoti, kad įtarimas man yra, kad tenai buvo įvykęs rezonansų reiškinys.
At, kaip, pažiūrėjau, tai čia prielaida tik.
Nu, prielaida tokia. Nu, kaip čia dabar suprasti, reiškia, jeigu Dievas galėjo sugriauti, tai kam jis liepė tenai tie 7 kartus, reiškia, dar trimituoti. Matyt, kad tai buvo rezonansų reiškinys kažkoks tai. Nu, tas pats, kas lėktuvė, flateris vadinasi, taip. Skrenda lėktuvas ir daug suduždavo, praeda sparnai ten virpėti, lėktuvas sudužta ir krenta, reiškia. Tai, žodžiu, vat, skaitant šventąjį raštą ir gilinantis, nu, sakykime, į tokią matematikos ten filosofiją, aš kaip mėgėjas kalbu, aš joks profesionalas šitoj vietoj, nes, bet man kyla tokios asociacijos, kad informacija gali būti gaunama visai kitokiais keliais, negu mokslinė informacija, nors mokslinė informacija pačioj savo pradžioj irgi su tuo yra susijusi. Nu, at, pavyzdžiui, pradėkim nuo pirmo žodžio tikiu. Tikiu. Taip? Tai galima tikėti Dievą, taip, dar į kažką, tai ten į medį, dar į kažką. Bet, reiškia, mokslas šiaip ir yra paremtas tikėjimu, bet ten prisijungia dar pojūčiai ir intelektas. Nu, pavyzdžiui, tikiu.
O empirika dar prisijungia.
Empirika dar prisijungia. Nu, pavyzdžiui, Euklido ten aksiomą. Per 2 taškus galima nubrėžti tiesią, taip. Ir kaip neginčiama tiesa priimama, taip. Nu, ten yra dar 4 jo aksiomos, taip. Ir dar jie įsivedė 5 aksiomą, dėl kurios ginčijosi ir iki dabar ginčijosi matematinis pasaulis. Reiškia, kad nu, aš taip labai primityviai, nepažodžiu, suformuluosiu, 2 lygiagrečios tiesės, reiškia, nesusikerta. Arba susikerta. Tai ot, priimamos tos teiginiai tokie, ir jais remiantis, galima įrodyti, kad trikampio kampų sumatė lygiai 180 laipsnių. Pažiūrėjau, ir visas kitos ten tokios teoremos. Tai štai, čia mes irgi, jeigu mes mokslas tai ir statomas aksiomų pagrindu, mes kažką turim priimti, ką mum diktuoja pojūčiai, reiškia mūsų loginis mąstymas, empirika. Na, bet tai pojūčiai, pavyzdžiui, mus gali suklaidinti. Jeigu mes žiūrime į geležinkelį, tai matom, kad bėgiai siaurėja, taip? Tai iš karto galim pasakyti, kad traukinys ten nenuvažiuos, nes nu, siaurėjantis bėgiai. Mhm. Nu, tai reikia daryti eksperimentus, ten visą kitą. Ir tai, ką mes iš tų aksijomų, reiškia, išėdam kažkokiais teoremas arba teorijos sukūrėm, paskui jos yra patvirtinamas praktiškai. Tai, va, tai čia irgi, reiškia, yra visai panašus mechanizmai, reiškia, mokslė ir tikėjime. Priimamos, neginčiamos tiesos. Taip? Ir iš to išsivystė.
Tikėjimas iš tikrųjų galėtume sakyti, kai yra spręsmas, tam tikras vis tiek proto veiksmas. Prisideda valia, ne, iš tikrųjų tai yra tam tikras pažinimas. Jeigu taip teologiškai sakyti, tai tikėjimas yra pažinimo atbaigimas, kai jau peržengi ribą, tą matomo, pažįstamo pasaulio ribą ir pripažįsti kitą. Čia už tai kaip ir tikėjimo išpažinime, ne? Regima neregimosios visatos kurėja, tai yra pripažįsti, kad egzistuoja dar kažkas, tai pripažįsti, bet tai yra iš tikrųjų pripažinimas, nors aš to ir negaliu galbūt patikrinti moksliniais eksperimentais, apčiuopti, pačiupinėti, bet aš imu ir pripažįstu. Tai mes ir mokslo pasaulyje, man atrodo, galėtume atrasti tam tikrų momentų, ta prasme, kalbant apie to racionalaus tokio mokslo, nu, ar teisingai pasakėjau, racionalaus, ne, eksperimentinio tokio mokslo srityje. Bet yra dalykų, kuriuos mes priimame iš tikrųjų tikėjime. Na, ne, čia labai įdomių dalykų galėtume priimti fizikos ten pasaulyje, branduliniai fizikoje, daug dalykų, kurie iš pradžių rėmėsi, arba matematiniais moduliais rėmėsi, ne, taigi, o paskui jau juos patikrina ir jie pasirodo veikia. Tai čia negalima tokios analogijos išvesti tarp, sakysim, krikščioniško normalaus tikėjimo į Dievą, bet panašumo tam tikro yra. Ir tas panašumas labai įdomus, nes, reiškia, nes žmogus priima, turėdamas tam tikrą informaciją, kaip sakė, tą prieiškimo informaciją, jis priima sprendimą, ne, kad Dievas yra. Tai va čia yra įdomybė visa. Tai kitaip tariant, jeigu mes galvotume, kad tikėjime protas neveikia, tai mes klystume didžiai klystume.
Taip, tai pavyzdžiui, papildant mintį, tai kas dabar Borą, Nilsą Borą paskatino priimti atomo modelį, aišku, ten visi eksperimentai prieštaravo ten prieš tai buvusiam Rezerfordo atomo modelį, priimti tokį, nu, kaip sakant, sveiko proto ribas pralenkiančią prielaidą postulatus. Ten, kad elektronai sukasi, kad jie ten tose orbitose nespinduliuoja, nu, kvantinė mechanika kaip kyla. Nu, Boras nepaaiškino, taip sakant, aiškiai, iš kur jam ta mintis atėjo. Bet aš nežinau, turbūt kiekvienas iš mūsų pastebim, kad, nu, jeigu ypatingai ten kūrybinį kažkokį darbą bandom daryti, tai kad nepaaiškino, nu, būdu ateina tos mintis, reiškia. Nu, mes turim tam tikrą kvalifikaciją, reikia išspręsti kažkokį tai uždavinį. Nu, ir ateina mintis. Tad aš atsimenu čia, aš tarp kitko ir savo žmonos klausiu, sakau, tai ar tu girdėjai, kad Mendelejevo lentelė Mendelejevą susapnavo? Nu, sako, aš girdėjau. Tai matyt, ir jinai, ir aš, mes girdėjom mokykloj. Aš, tegul klausytojai, gal patikrinti šitą dalyką, bet tai yra stebuklas, suprant. Tokią lentelę sukurti racionaliu būdu iš kažko, tai iš kažkokį tai sistemos, aksijom, nu, aš nesiltu, kaip galima šitą dalyką
bet šitoje padaryti. Vietoje galėčiau tokį labai įdomą nu, ekskursą padaryti, bet jis nebus moksliškas, nes jis toks daugiau tokių prielaidų lygyje ir tokių negerų prielaidų lygyje, nes nežinau, iš kur dabar nepasakysiu šaltinio, ne, bet toks įtarimas yra, kad Mendelejai vos nepiktoji dvasė tą lentelę pakišo.
Tikrai?
Na jo, tai tokia čia jau toks, nes nežinau, kieno čia tokia yra priela, dabar negaliu, bet tikrai aš kažkur mačiau, skaičiau, reiškia, nes toks kaip ir kaltinimas. Nu, nežinau, Mendelejevo santykio su sutikėjimu, nieko nežinau.
Bet čia tai gal reikėtų pažiūrėti, taip sakant, biografinės duomenys kažkokios.
Bet čia mes šiek tiek taip, nu, įdomu modelį, bet įdomu tai, kad kaip jau ir sakėte, ne, tai dar galėtų Pedro, ką nors, sakyti, pakomentuoti savo santykį, savo tą santykį, sakysim, bažnytinė teisė, kitoks mokslas visiškai, kuris, na, reglamentuoja, sausas mokslas iš tikrųjų. Bet gal tiesiog, nu, vis tiek yra tas, man tai toks sausas mokslas, kuris kuris, na, reglamentuoja elgesį, bet apie Dievą mažai kalba, ar kalba ką nors, ar kaip čia dabar. Man tai ta bažnyčia teisė labai nepatinka.
Aš prieš tai norėčiau pabrėžti, kad lankėmiausias vietas Barcelonoje yra Sagrada Familia, ta šventovė, ne? Ir nemažai architektų tenais nori pamatyti, kas jis sugalvojo, ne? Tas įspūdinga tas bažnyčia, kad žinau, jau 2000 metų architektai bandė pastatyti bažnyčios ir kodėl jis sugalvojo, iš kur atsirado tiek daug gerų minčių, ne? Ir niekur yra parašyta, bet jis buvo labai geras katalikas ir jisai, kai Barcelonai mes daunų 9 iki 5 žmonės dirba, o visada po darbo jis eidavo pasivaikščioti, ne, per gamtą ir jis aldikdavo savo mąstymo maldą ir iš gamtos, bet irgi iš Dievo gavo tik daug įkvėpimų, ne? Ir jis nusprendė daug dalykų, kur architektai niekada nesugalvojo, ne? Ir sakyčiau, kad tikėjimas padeda, ne? Ir tu eini į vidų į tą bažnyčią, sakė, wow, čia įspūdingai, ne? Ir kaip mes sakom, mokslininkai gali daug pasiekti, bet visada yra kažkokia tam tikra riba, kur sakė, nu, čia aš galiu sugalvoti kažkas nusprendimas ar tikėti, kad Dievas yra, ne?
Dar kitas dalykas, kaip jūs matytumėt iš tikrųjų tokią viziją, pavyzdžiui, manin kyla, kad rimtas mokslas, rimtas, ne, kai žmonės rimtai masto, ieško, kvietai, ar negalėtų būti tas rimtas mokslas kvietimas į tikėjimą?
Nu, žinot, tikrai sunku pasakyti, kiek mokslininkų buvo tikintis. Nu, sako, kad Izaokas Niutonas irgi buvo tikintis į Dievą, reiškia, matematikas ir fizikas. Bet aš žinau mokslininkų, kurie būtent nori paneigti Dievo egzistavimą. Mm-hmm. Nu tai dabar galbūt aš pradėsiu tokį palyginimą dar. Nu, at, yra tokie, mūsų ten bandė auklėti, reiškia, marksizmo-leninizmo dvasia, tenai apie materializmą, materiją pirminę, ten dvasia antrinė ir taip toliau, taip toliau. Nu ir sakykime, ten jie skaitė, kad materija egzistuoja nuo, egzistavo be galo ilgą laiką iki tol ir egzistuos be galo ilgą laiką iki ten kažkiek tai. Mhm. Tai jeigu tą begalybę atgal mes priimam, to čia atsit mokslinė teorija. Mhm. Tai ta mokslinė teorija prieštarauja pati savo. Nu, kitaip sakant, jį užsidaro savimi ir tampa nesąmonė, reiškia. Jeigu į begalybę atgal materija egzistavo be galo ilgą laiką, tai pagal fizikos entropijos dėsnį, reiškia, negali būti jokio vystymos, jokio progreso. Viskas turi būti vienodos temperatūros ir vienodam dulkių sluoksnį. Šitai yra, nu, nesąmonė. Tai vat, tokie vat, paneigimai tokie būktai iš mokslo pusės, vat, tikėjimo, tai aš žinau, nu bent aš matau, kad visus, kuriuos aš žinau, aš irgi čia ne profesionalas, tai jie prieštarauja patys savo. Nu gerai, paimkim dabar didįjį sprogimą ten, Big Bang'as, taip tas vadinamas. Prieš 15 milijardų metų taip įvyko didysis sprogimas. Nu, tą patvirtina hipotezė, reiškia, eksperimentas, tai reliktinis spinduliavimas, patvirtina tai, kad galaktikos plečiasi, reiškia, tas infraraudonas poslinkis galas, nu, kaip tolsta traukinys, ten jo dažnis, reiškia, mažėja. Tai, žodžiu, tada vėl jie pradės sakyti, ne, tai čia buvo daug sprogimo, nu, kaip sproksta, tai paskui, ką, tos keveldros vėl grįžta, nu, kaip žemės paviršio atgal į žemę, taip. Nu, ir atsit čia pulsau, tai sprogo, tai vėl susitraukė. Nu, tai pirmiausia, tai fizikai čia irgi teigia, aš atsiprašau, kad čia fiziko vardu kalbu, bet aš cituoju daugiau. Fizikai irgi teigia, kad dėl to betvarkės didėjimo, antropijos didėjimo tai niekas neįrodė, kas ten vyksta, kai vėl tas taškas susitraukia, ar ten gali kas iš to išsivystyti, ar negali išlieka tai informacija. Nu, žodžiu, niekas neaišku, bet yra teigiama, kad yra taip. Nu, ir dabar aš neseniai sužinojau, kad tai tos skeveldros po sprogimo, tai jos nelėtėjančiai tolsta viena nuo kitos, bet jos greitėjančiai tolsta. Nu, tai reiškia vėl, nu pilnas absurdas.
O tai iš kur tada atsiranda teigiamas pagreitis?
Nu, tai ten fizikai aiškina, kad, reiškia, laikas, reiškia, toj sistemoj greitėja. Čia šis jau laiko ir erdvės prasideda. Ir čia baigėsi tie mechanistiniai tokie interpretacijos. Nu, vat kaip vat sprogo kažkas, išsilaksė, paskui vėl gravitacijos jėgų dėka, vėl susitraukė į tašką ir vėl sprogo. Tai žodžiu, nu, tokie, mano nuomonė, tokie, vat, kaip sakant, bandymai, nu, jie kažkaip iki šiol nesėkmingi, aš nežinau, yra, galbūt čia mes galėsim pasikviesti, kad nors kokį fiziką, astrofiziką, kuris geriau išmano tos dalykus, galbūt paaiškintų mums.
Taip, taigi kalbam šiandien, esam Kaune, Marijos radijos studijoje, prie mikrofono profesorius Eligijus Sakalauskas, bažnytinės teisės daktaras Pedro Pichišo pusdė ir aš kunigas Arnas Valkauskas. Dabar padarysim trumpą muzikinę pertraukėlę, paklausysim Natalie Grant, King of the World ir toliau tęsim laidą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Taigi, brangiai Marijos radijo klausytojai, grįžtame į laidą tikėjimo žvilgsniu. Kalbinam šiandieną Pedro Pich, bažnytinės teisės mokslo daktarą ir matematiką informatiką, KTU profesorių daktarą Eligijų Sakalauską. Ir taigi sulaukim įdomaus klausimo. Paprašysim prie pulto sėdinti Andrių Sakalauską mums tą klausimą paskaityti.
Klausytojas Petras klausė, ar galima matematiškai įrodyti Dievo buvimą?
Na tai čia turbūt leisit man atsakyti.
Būtinai. Būtų keista, kad mes Petras bandytume.
Aš tikrai dėkingas Petrui už šitą klausimą. Ir nežinau, kiek čia tuose laiduose tieks dalyvauti, bet aš pabandysiu ne tik atsakyti trumpai, bet ir įrodyti, kad šito padaryti neįmanoma. Ir būtent vat, tas klausimas ir padiktavo sekančią mūsų tokią temą panagrinėti irgi iš Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimo. Tai visagali, iški visagali, tėva, kaip čia raštai, mes pakalbėkim, kas tas yra visagalis. Na, visagalis tai yra kažkas tokio susietas su begalybė, taip. Ir aš noriu tokį, nu, tarp tokių laisvamanių paplitusi tokį argumentą pacituoti. Ar gali visagalis Dievas sukurti tokį akmenį, kurį pats negalėtų pakelti? Taip. Nu, čia, taip sakant, tikinčiam žmogui atrodo...
Akibrokštas.
Nu, ne tai, bet tai stiprus paneigimas yra čia iš visų. Kaip čia? Tai atsakyk man, taip ar ne?
Ateistai naudodavo
tą tarp. Tai tu sakyk, taip ar ne? Tai žiūrėkit, kad taip palaipsniui mes atsakytumėm į šitą klausimą, ką jis reiškia aplamai. Aš užduosiu paprastesnį klausimą Bertrano Raselo tokį matematiką. Jisai, nu, jis nebuvo krikščionis ir aš parašė knygą, kodėl aš ne krikščionis. Jis buvo stiprus logikas matematikas, nagrinėjo begalinės aibės, taip, ir ten dedasi dalykai, apie jos, jeigu dar pakvies mane, aš čia galėsiu pakalbėti. Vat, tai jis sugalvoja tokį paradoksą, Bertranas Raselas. Čia visiems labai įdomu bus pabandyti paspręsti. Barzda skutys skuta visus, kurie nesiskuta patys. Ar skus jisai pats save? Taip ar ne? Aš dabar kunigam įkipsiu į atlapus ir klausiu, ar skus barzda skutys save? Ir ar reiškia, ar galima tokį akmenį sukurti? Tai žiūrėkit, jeigu barzda skutys save skuta, tai pagal antrą sakinio dalį prieštaravimas, jisai negali skusti, nes jis save skuta, o jis skuta tik tuos, kurie patys nesiskuta.
Na,
jeigu jisai neskuta, ar ne, tai jis pats savęs neskuta, taip, tai reiškia pagal apibrėžimą jis turi skusti. Ir taip didėjančių greičių tas barzdas skutys, tai grėbė skustuvą, tai vėl padeda. Didėjančių greičių, nes jis negali atsakyti taip ar ne į tą klausimą. To tokie paradoksai yra aibių teorijai, yra logikoje, taip. Ir šitie paradoksai yra ir... šventajame rašte, tai aš norėčiau, kad papildytų šitą pokštę.
Galim paklausti, galim, bet kaip tik dabar švento rašto ta vieta, provokacija tokia, dabar mes čia lygius provokuoja kažką, na, jį provokuoja, galbūt klausia, sakysim,
ne,
jisai čia provokuoja.
Petru, na,
gerai. Bet reiškia, ar dera ciesoriui mokėti mokesčius, čia fariziejai provokavo Jėzų, jie tikrai provokavo, tai ar dera tos mokesčius mokėti, na ir kaip?
Nu tai jūs pamokslus sako, tai jūs turit dabar priminti Evangelijos epizodą, kas būtų, jeigu Kristus atsakytų dera ir kas būtų, jeigu taip ar ne, Kristus taip, klausė. Taip. Ir jie jau pasiruošė kažką. Taip,
Jėzus atsakymas buvo labai aiškus, atiduokite ciesoriaus, kas ciesoriai, o kas Dievo Dievai. Tėva. Taip, kad ir jie nuliūdę pasitraukė, tai nu, nuliūdę pasimetė ir panašiai. Arba kitas atvejis, sakysime, kai Jėzų provokavo vėl tie patys rašto aiškintų ir farizėjai ir atvedė pagautą nusidėlę paleistuvaujant pagautą, o pagal įstatymą jį turėjo mirti, nes, aišku, dar turėjo būti pora liudininkų, bet greičiausiai liudininkų buvo. Ir jie ateina paklausti mokytojo ir sako, štai mums įsakymas liepia ją užmušti akmenimis. Ką tu mokytojo pasakysi? Tai jeigu Jėzus būtų sakęs ne, tai reiškia jis prieštarauja įstatymą. Jeigu sakytų užmušti, tai kur tavo meilė, ne, ir kur tavo gailestingumas, apie kurį tu kalbi ir kur ta nauja, geroji naujiena, kuris sako, tai aš atnešiau jums Dievo meilę. Tai štai. Ir Jėzus ką daro? Tada ne, rašo pirštu ant žemės kažką tai ir paskui pakėlęs galvą sako, sako, kas be jūsų benodėmės, mes kitą akmenį ją ir toliau rašo ant žemės, pakelia galvą, nei vieno nėra. Niekas nepasmerkė.
Visi pasitraukė ir niekas neatsakė jam į klausimą. Taip.
Taip. Tai, tai dabar koks šis dabar santykis tarp, na, sakysim, visiškai na, tai, matematikos ir švento rašto?
Na, tai santykis toksai, kad matematika ne tai, kad Dievą įrodyti, neįrodyti ten gali. Jis tokio klausimų turbūt net nekelia. Bet kad negali įrodyti kur kas paprastesnių dalykų.
Atsiprašau, bet srityje. Buvo vienas mokslininkas, kuris čia neseniai rašė prieš kokį 10 metų, man atrodo, matematikas, kuris atseit neva tai įrodė Dievo buvimą matematiškai. Ne? Aš nepamenu čia pavardės, tikrai nepasakysiu.
Aš nežinau šito atvejo, bet faktiškai galbūt taip galėčiau atsakyti. Yra tiesos, yra tam tikra, nu, galima sakyti, informacija arba ar žmogaus veiklos rytis, nu, kuri yra aukščiau mokslo, at gal tai būtų galima pasakyti. Jinai nesusiveda į logiką, nes matematika, nu, tai vis tiek, tai aksijomos, taip, ir loginių manipulacijų pagelba mes iš aksijomų kažką įrodinėm, teoremas. Nu, pavyzdžiui, trikampio kampų suma lygi 80 laipsnių. 180, atsiprašau. Ja. Tai žodžiu, bet yra ten, kur mes pradedam, matematikai pastebėjo, kai jie pradėjo tai, kas yra baigtinė, nu baigtinės aibės, tos, kurios turi baigtinį elementų skaičių, nu, ten kriaušės, ten pintinėje, ar reiškia, nu, kaip dar pasakyti, yra kažkokie tai, nu, elektronai, kažkokie tai terpiai. Tai ten, kur yra baigtinės aibės iš baigtinio elementų, ten logika dirba gerai, viskas tvarkoja. Bet jeigu mes paimam begalinės aibės, nu, pavyzdžiui, sveikų skaičių aibė, taip, nuo minus begalybės, nulis ir paskui iki plus begalybės eina, taip. Tai vat ten, kur yra tos begalinės aibės, ten atsiranda vat tokie paradoksai, apie kurį paminėjo Bertranas Rasilas. Ir dar jų daugiau ten atsiranda. Nu, ir aš sakyčiau, kad jeigu klausytojams bus įdomu, čia gal nuspręs vedėjai, tai aš galėčiau pateikti tokių ir pavyzdžių. Nu, tie pavyzdžiai yra internete, ten visi, reiškia, nežino, ką tai reiškia, bet ant tiek įdomu ir pritrenkiančiai atrodo, kad nu, tiesiog kraipo pečiais. Tai, nu, pavyzdžiui, ar sveikų skaičių suma, begalinė suma, lygiai sveikam skaičiui, ne? Nu, tai jeigu mes pridedam ten 1 plus 2 minus 3, ar ne, ir ten dėliojam tos skaičius, ar ne?
Nu,
tai turėtų būti.
Nu, man greitoju žvilgsniu, greitoju, taip greitai, tai turėtų būti sveikas skaičius.
Nu, vat, pasirodo, kad ne. Pasirodo. Jeigu mes susidurėm su begalinė, o Dievas yra asocijuojamas su begalybė, taip, nu, sako, begalinis Dievas, taip, ten, teologiškai tokie terminai yra. Tai, žodžiu, čia jau ta mūsų tradicinė būtinė ar būties logika, kurią mes pasiekėm savo intelektą, nu, sąmonę, tai jie jau neveikia šitoj vietoj. Gaunasi didžiuliai prieštaravimai. Tad aš tada ir esu turiu iš interneto, turiu tokią medžiagėlę, nu, iš kurios jūs pamatysit, tiesiog ant pirštų mintinai suskaičiuosit, atrodytų, kad sveikų skaičių suma turi būti sveikas skaičius, bet iš tikrųjų taip nėra. Na ir aplamai ta begalybė, tai dabar...
Taip, dar sulaukiam, sulaukiam dar žinutės, įdomu, ką mūsų klausytojai parašė.
Nepasirašęs klausytojas, sovietų laikais uždaviau klausimą mokytojui, iš kur atsirado pirmoji energija, dėja atsakymo negavau, paprasta logika.
O tai kaip gerbiamas klausytojo, mes tokie riboti žemės dulkės šiame paviršyje planetos mūsų mažos. Tai kaip aš dabar jam atsakyti? Aš galiu pasakyti, kad nors nesu fizikas, mes gal pakviesim čia kažką tai fizikus, bet aš...
Gal patys dėl prisistatys.
Truputį reiškia, nu, mašiau to klausimu, tai, nu, man norisi pasakyti taip, ir pradžioj buvo žodis, taip, ir žodis buvo pas Dievą, ir žodis tapo kūnu. Tai kūrybo procesas dabar yra kažkaip tai taip... informacija, po to visokie laukai ten, magnetiniai ten, elektriniai, po to energija, o paskui dalelės. Nu ir jeigu mes tą kūrimo procesą, apie kurį čia yra parašyta, va šitam Nikėjus išpažinime, prieš visus amžius gimus iš tėvo, reiškia pasaulis dar nebuvo sukurtas, tai čia kūrimo aktas, tai va iš kur ta energija. Nu tai dabar sakoma, kad tai buvo tas singuliarinis taškas, kuris sprogo, didysis sprogimas, bing bang, tas reiškia, ir iš jo atsirado visos tos, taip sakant, galaktikos mūsų susiformavo ir taip toliau.
Nu, klausytas dar paskambinom. Na, įdomu. Klausom.
Gerbė Kristai.
Per amžius.
Aš čia paklausiau apie tą didįjį sprogimą. Mane labai domina toks dalykas. Žiūrėkit, kad įvyktų tas didysis sprogimas, tai turėjo būti prieš tai kažkokios tai cheminės medžiagos, kurios saveikavo viena su kita, kažkokios tai dalelės turėjo būti, kurios be jokio nieko ten iš visiškai iš tuščio oro ar panašiai, sprogimas negalėjo vykti. Kažkas tai turėjo būti prieš tai pats saveikavo vieną su kitom daleiskim tenai, ar azotas su dar kažko, tai vienu žodžiu negaliu šito pasakyti. Tai kas galėjo tas cheminės medžiagas sukurti iki to didžiojo sprogimo, kuris minit, kad dabar kad nuo didžiojo sprogimo taip, čia viskas ir pradėjo vystytis.
Supratom, ačiū.
Ačiū labai.
Suprantat, yra, aš rasiu citatas iš matematikos istorijos, čia turiu tokią knygą, pasakysiu jums. Matematika praradimas tikslumo, reiškia, the loss of certainty, tai yra Morris Kleinas. Tai štai ir šventame rašte parašyta, Dievas pasaulį sukūrė iš nieko. Tai jeigu mes atmetam šitą teiginį, nu, kadangi Dievas visagalis, jis gali iš nieko sukurti, per savo žodį. Tai jeigu tai tikrai turi būti kažkokia chemija, kažkokie laukai, dalelės, elektronai ir visa kita. Bet dabar netgi niekas negali pasakyti, iš kur tas yra singuliarinis, tas pradinis taškas. Tai taškas tai yra ne tai, kad ten chemija kažkokia. Tai yra taškas turi nulinius matmenis. Nu, kaip dabar sako, jis turėjo turbūt begalinę energiją kažkokią tai.
Gerai skamba, ne?
Nu, gerai, šitokie paradoksai. Ir reiškia, jisai sprogo. Suprantat? Tai, vat, atsakė, jūsų klausimas iš tikrųjų yra toks racionalus, nu, ir klausimas ir atsakymas tengiantis, ir rasti tą atsakymą, suprantat? Nu, kad čia niekas per daug gerai nežino. Jeigu nagrinėja tą didį sprogimą, tai gali jį ištyrinėti tik tai ten, nu, aš dabar nepasakysiu, iki nuo, tai yra nuo, ne nuo nulio, ne nuo tai lygu nulį, bet nuo laiko tai, kuris ten yra, nu, kažkiek tai dalis piko sekundės, o piko sekundė tai yra tūkstantinė milijardinė sekundės dalis. Tai fizikai bando aprašyti, bet iki pat pradžių jie negali daryti, nes nežino, kas ten iš viso yra įvykę, reiškia. Ir aš va tai, kad pasaulis sukurtas iš nieko, tai aš pacituosiu tokių, nu, matematinių genijų, reiškia, mintis, kaip jie interpretuoja va šitą dalyką. Tai yra tikrai nuostabus dalykai, žinokit.
Taip, žiūriu į laikrodį. Laikas besibaigęs, taip, Andriau. Taip, laikas besibaigęs ir dabar aš tik tokią mintį norėčiau pasakyti savo pačiam, jums, manau, kad pritarsit. Kad kalbant apie tikėjimą, tai kalbam iš tikrųjų ir sakoma, kad tikėjimas yra transcendentalus dalykas, iš tikrųjų peržengimas visų ribų. Man tai tokia mintis kyla. Moksle mes taip pat randam tam tikrą transcendentalumą, kad vis peržengiam ribą. Tačiau labai man patinka vienas dalykas, kad jeigu sąžiningai, ne, kaip sakant, darant mokslą, ką mes čia, jeigu tarp eilučių ar ne tarp eilučių, bet išgirdom, kad taip pat ir moksliniam transcendentalume ateinama prie pripažinimo, kad yra buvimas, kuriame ribos išnyksta. Kitaip tariant, nori, nenori, esi sąžiningas, tu turi priartėti prie proto sprendimo, kad yra begalybė, o paskui jau kiltų kitas klausimas, kaip būti santykyje su ja, kaip su ja bendrauti ir ką iš viso tai reiškia. Bet jau čia, manyčiau, palikime kitoms laidoms, jeigu Dievas mums duos gyvybės ir sveikatos. Tai vat. Taigi, dėkuoju šiandieną visiems klausiusiems pirmiausia ir už klausimus, tikrai labai rimti klausimai, ačiū jums visiems.
Ne, klausimai tai buvo aukščiausia balo vertė.
Taip. Na ir dėkuoju gerbiamam Pedro ir gerbiamai Lygijai ir ačiū visiems. Tai ką, pabaikim trumpą maldą.
Taip.
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.
Amen.
Vardant Dievų Tėvų ir Sūnaus Šventosios Dvasios.
Amen.